batekin, baina helburua baino kezka batekin, ez? Badaramatza zue ja hainbat egun, hitzordu batzuk ere bai, hondarribitarrentzat eta eskualdekoentzat luzatuak, Jaizkibelen egiten ari diren ur ustiaketetaz kezkatuta, ezta?
Bai, Jaizkibeleko terrenoetan ari dire Hondarribiko eremua, ze Jaizkibel Lezo Pasaia eta Hondarribi hartzen du, Hondarribiko eremutan gehien bat iparraldera ukitzen duena, ari dire bi gauz nagusi eta desberdindu behargo genituzke. Bada, justiz, hartzuko errota eta hartzuko errekatik, diru, iturri, barkatu, erreka horietatik ateratzen edin urak, hobetzen lan batzuek, eta bestaldetik, erentzin aldera, demagun, esan dezagun horrela, erentzineko inguru horretan, ari diren zundaketak. Eta hortik atera nahi dituzten urkupuru horiek, hain zuzen diren, guri kezkatzen gaituztenak. Eta jarraituko du, nahi bauzu, ba, guk uste, zundaketa horien estudioa bat, eta hortik ur ateratzea, gelditu beharko litzake, moratoria txiki bat behintzat, eta ondo pentsatzeko. Ze guk ari gerana, da, orain arte atera diren estudio ofiziala bai, aldundiarenak bai, Ente Basko Energia garai batean, eta urak bere mapa Euskadiko, erkidegoko mapa hidrologiko ateratzen datuak erabiliz, horiek erabiliz, ba, ateratzen dugu ondorio bat, hain zuzen, ezin dugula partzuergoak, txingudi partzuergoak planteatzen duten urkopuru horiek.
Angel, badakizu zer dela eta hasi diren Jaizkibeleko urustiak eta hauek?
Ba, garai batean, eta guan dela bi urte, kontu hau aspaldikoa da, baino guri, osea, herritarrei, niri adibidez, guan dela bi urte, etorri zaizkidan. Eta lehenotik ere pixka kezkatu nuen, zundaketa batzuk egin zituzten, hain zuzen hogei egin zituzten, baino esantzuten lehorte garaiko zundaketa batzuek egiten ari zen eta hortik ura ustiatzeko eta orduan guk elor dira, irunera ur horiek bolkatuko berko, pompeatuko ingo nituzkela. Lehortea zen, momentu batean, aitzakia. Guretza da aitzakia. Zeren iparraldia isurtzen diren errekak, eta berriz diot, errekak bai hartzu, bai hartzuko errotan, bai justiz, eta hor onduan dauden beste bi erreka, baditute neiko ur gure demanda lehorte momentuetan asetzeko. Eta nik uste dut, eskatzen diogu, hain zuzen autoritate, adibidez, momentu honetan izango den ura eta baita aldundiari, momentu batean berriz ere berbegiratzeko obra honen proiektua.
Foru Aldundia, Gipuzkoakoa, eta ura da, ura tratatzen duen enpresa.
Ez, da, enpresa publikoa, ura agentzia da. Agentzia, nolapait, orain ematen dituen, zera, urko puruaren emakidako konzesioak, nolapait, gaur egun, hoien eskutan daude.
Angel, zu, bakarrik etorri zara, baina Hondarribian bazaudete, talde bat, herritarranitz, kezkatuak zaudetenak, aurreko asteburuan ateraldi bat egin zenuten, hori nola atera zen?
Ba, hori hain zuzen, hasi ginen biru lagunak kezkatuak eta pasatzen informek eta pixkata honditzen nahi da, deitu genien Jaizkibelekin, kezkatu dauden, hainbat jende asko dago, kaletik ja jende asko galdetzen nahi da, eta, juntatu ginen, bai ekologista mugimendu eta atorren jendia, bai guzki, bai ekologista martxan, etorri zen, bai, zera, egunkari alemane batetik tipo bat, hain zuzen remanak dituen hor barna, eta esaten zigun, datuak ematen ari ziren eta saltzen ari den bezala, bere ustez behintzat moratoria txiki bat zundaketan dagokionez egin beharko gendukela. Eta gunei duguna bakarrik gaizki edo behintzat duda izpi baldin badago, ba aldundiak parte hartzailea da, ba ni uste dut hartu beharko luke partzuarekin batera eta uralekin batera ba estudiatu. Guk hori plasatzen dugu beste teknikoekin eta gu aurrian eta pixka bat aber gila. Ze gerta daiteken jaizkibel duen akuifero hoiekin.
Eta Hondarribiako udaletxearekin nolako harremana daukazu edo ez dauka eskumenik berakor?
Udaletxeak egin duena da, hain zuzen, baimena eman obra hoie. Baino nik, orain da, nire iritzi oso, iritzi, ez dut uste proiektu ikusi dutenik ere, osea, sakontasunak. Hemen badago partzuergoan persona bat, erabat, kudeatzen ditu urren asunto guztiak, eta nik uste dut, bai, Irungo udala, zeo, hau ere, Irungo udalari dagokio, beren eskutan jartzen dute, eta nik uste dut, bueno, almen guzti ematen dute, eta ez dute, momento batean, ba, ez da hotz kritiko ez, behintzat, begiratu. Izaten duke ez, hotz kritiko ez, ez, begiratu proiektuak, eta, baino, pixka bat, pixka bat, beden, herri bakoitzak bere kezkak azaldu, eta esan, ez? Eta egin ez, ez dakit. Neko nuke udaletxeak berak ere irekitzia debatea.
Aipatu dituzu akuiferoak, egia da eskualdean ba, segurazki jende asko keman izan du buelta bat, hor barna, eta ikusten da ze altxorra dagoen naturaren aldetik, baina asko kakotxartean analfabetoak gara, nire barne sartzen naiz. Zer da akuiferoa? Zer ditzen diozu horri?
Begira, nik ere ez niz geologoa, eta ez hidrogeologoa. Eta horregatik, maila horretan, gustatuko litzaidake, egun batean eratzen bada, horrelako jende aditua egotea. Baina akuiferoa, nik irakurri dutionez, bi hiru liburu, Eskibeli buruz, nonbait baditu horrelako eremu neko itxilak, nun eudila egiten duenean, kopuru bat aidea joaten da, bestiak landarik hartzen juste, baino bai gordetzen dela barrenen bada, baumen da horre erdi ondar, harri mimarri jaologo oso xulo duena, eta erdi esponja bat bezala konportatzen dena. Orduan, ura kopuru hor esaten dute, adituek, poliki-poliki itzazo aldera joaten dela. Eta badagoela, hektometro kubiko batzuek hor, zurgatzerik. Gure kezka da, mandioten kontzesioa hain zuzen Txingudi Partzuergoari, da gutxi gora bera estudio batzuk esaten duten hor dagoena baino bikoitza. Osea, bi aldiz gehiago zugar dezak, eta zuk zurgatzen baduzu lurrak duena baino bi aldiz gehiago, esan nahi du bat ez duzu zurgatuko, osea, lehortu ingo da.
Bai.
Baino gertatuko da, zu gehiegi lortzen baduzu eremu hori, inkluso fizikoki aldatu izatea, barrengo eremu horiek eta mendila aldatzea, ez? Bere struktura. Eta orduan, nik uste dut, inkluso gaur atzo arratzaldian iritsi zitzaigun informe bat, nun esaten zen, xurgapen horiek, justiz eta hartzuko errota dijoazten errekak, bazutela eragin bat egitea. Eta hori atzo arratzaldian, hori hilabete bat eta gero eskatuz informe horiek eta hasi dire zerbait iristen.
Bueno, informazioa tantaka heltzen zaizu, bai, ez?
Oso, azkenen, oso tantaka.
Bolondres bezala ari baitzarete hori egiten, eta atzo hitzaldi bat, edo behintzat informazio hitzaldi bat, bai, ditua zenuten, Zuloaga etxean, nolako parte hartzea izan zuen horrek?
Ba, jende, bai, desentez, baretua bete zen, jende desberdina, baziren gaztiak, helduak, jubilatuak, gustatu zitzaidan, baserritar batzuek, ez den ustut, ganado dutenak, Jaizkibel aldien behintzat hurbildu ziren, nizut, gaina ganado zaleak horre parte hartu beharko lutek gauzak argitzen, dei bat egiten die, aprobetsatzen dut, eta ba, PowerPoint baten bitartez guk azaldu genuena izan zen hain zuzen, gure kezkak, eta kezka horiek gauzatzen dire hain zuzen informe ofizialak dituzten beden artean kontrasanak. Eta orduan zerbait badago hor kuadratzen estena eta gu nahi dugu hori, haizu, ekarri jendea eta gure aurrian argi dezaten gauz guzti horiek.
Beraz, hemendik aurrera nola jarraituko duzu aurrera?
Ba, nik uste dute urrengo pausa izango litzake aldundiakin egotea. Nik uste dut berria dire, baina bueno, pixkanaka pixkanaka ja eratzen joango diren uste dut departamentoak eta horiek, eta bueno, nik uste dute urrengo paso be. Eta nik uste dut segitu behar dugula Donostiko Ura Agentzia behintzat ireki beharko luke beden atiak, Donostian badago bulego bat, eta nahi dugu bilera bat egin beudekin, eta ja informazio oso ematen diguten.
Ba, bueno, badakizu hemen mikrofonoak zabali dauzkazuela, nahi duzuten erako, eta alden einean guk ere informazioa jasoko dugu. Ba, Angel, ondarri bitarra zara ez dakit arrauna gustatzen zaizun.
Izan itzen arraunari.
Bai, orduan dudarik ez. Gogoraziko dugu, uztailaren 17an beraz hitzordua duzuela arratsaleko 8etan arraunlariei ongi etorri emateko, Gipuzkoako txapelketaren garaipena ospatzeko.
Bale, eskerrik asko. Eta bueno, sorionak, beste egunean donitzen, eta benetan gaina uste dute gero eta herritar gehiago ari dire.
Afizionatzen. Zera, eta
tostetan, nire naiz, la vieja guardia. Bertakoak alo bali
mala. Bale.